Nu, ko mēs šodien turpinām savu ceļojumu par Lūkas evaņģēliju, kur mēs cenšamies saprast, kāds tad ir Dieva plāns Kristu, kā mums to atklāja evaņģēlists Lūka. Un šodien mēs esam nonākuši pie tā, ka Kristu mums atklāja, kāds ir viņa vēstījums pasaulē par to, ko viņš paveic. Mēs pagājušajā reizē redzējām, ka viņš ir Dieva dēls, un Lūka visādos veidos no visādiem leņķiem mums centās to pierādīt, ka Kristus ir Dieva dēls, un tagad viņš uzsāk savu kalpošanu. Mēs esam nonākuši pie tāda vēsturiska brīža, kad Kristus uzsāk savu kalpošanu. Viņš uzsāk savu kalpošanu tādu paziņojumu par to, ko viņš darīs. Tad nolasīsim šitienas rakstuvietu, tā jums ir lapiņās arī. Kāds tad ir Dieva dēla vēstījums? Tad Lūkas evaņģēlists 4. Nodaļa no 14. Līdz 30. Pantam. Bet Jēzus gara spēka atgriezās atpakaļ uz Galileju, un viņa slava izpaudās par visu apkārtni. Un viņš mācīja viņas sinagogās, un visi viņu slavēja. Tā viņš nonāca Nāceretē, kur viņš bija uzaudzis, un pēc sava ieraduma viņš sabat dienā iegāja sinagogā, viņš piecēlās, lai lasītu. Viņam pasniedz pravieša Jesejas grāmatu. Grāmatu atvarot, viņam gadījās tā vieta, kur bija rakstīts. Tā kunga gars ir uz manis, jo viņš man svaidīs sludināt prieku vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žēlstības gadu. Un grāmatu aizvēris, viņš to atdeva sulainim un apsēdās. Un viss, kas bija sinagogā, vērs savus skats uz viņu. Un viņš iesāks tiem runāt. Šodien šis jūsu ausīm dzirdētais raksts ir piepildīts. Un visi viņam piebalsojumi brīnījās par žēlstības vārdiem, kas nāca par viņu lūpām. Un sacīja, vai šis nav Jāzepa dēls? Bet viņš tiem sacīja, jūs katrā ziņā, man sacīsiet šo sakāmo vārdu, ārsts dziedina pats sevi. Visu, ko esam dzirdējuši notiek Kapernaumā, dari arī šeit savā tēva zemē. Bet viņš teica, tiešām es jums saku, neviens praviets netiek cienīts savā tēva zemē, jo patiesi es jums saku, daudz atrājiņu bija Izraela zemē Elijas dienās, kad debes bija aizslēgts 3 gadus un 6 mēnešus, tā ka liels bats nāca pār visu zemi. Tomēr Elija netapa ne pie vienas sūtīts, kā vien pie atraitnes Sepatā, Sidonijā. Un daudz spitālīgo bija Izraela zemē pravieša Elijas laikā, tomēr neviens no tiem netiks šķīstīts, kā vien sīrietis Nāmāns. Un to dzirdēdami, visi sinagogā tapa dusmu pilni un cēlās un izdzina viņu no pilsētas ārā līdz kalna malai, uz kur pilsēta bija celta, lai nogāstu to zemē. Bet viņš caur viņu vidi iedams aizgāja. Tas ir Dieva vārds. Nāksim Dieva priekšā, lai viņš mūs arī uzrunāt ar šiem vārdiem. Mūžīgais Dievs mūsu tēvs, mēs redzam, ka arī šajā rakstuvietā Kristus vārds izraisa liels čelšanos un pretestību tās un palīdz, lai mēs neesam to vidū, kas pretojas tavam dēlam un viņu vārdam. Kungs, palīdz mums uzņemt šos žēlstības pilnos vārdus, dot mums pakļāvīgas un padavīgas sirdes tev tās. Un palīdz mums uzņemt un iemiesot sevi ar šo labo vēstu, kungs. Mēs lūdzam, lai tā arī mūs pārveido, mūsu sirds, kā mēs uztaram Tevi, kā mēs uzturam sevi, kā mēs uzturam apkārtējos, kā mēs uzturam savu dzīvi, tās, lai tas ietekmē mūsu visās, mūsu dzīves daļās tēvs. Tev mēs lūdzam Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Līdzīgi kā tad, kad politiķi nāk pie varas vai tiek ievēlēts, vai izvēlēts premjerministrs, vai varbūt pie varas nāk kaut kur kāds karalis vai kaut kas tam līdzīgs, viņš bieži vien vai lielākoties vai gandrīz vienmēr sāk ar uzrunu par to, ko viņš tagad darīs. Kāds ir viņa plāns un mērķis? Ko viņš cenšas paveikt savas valdīšanas laikā? Preiz. Līdzīgi arī šeit mēs esam nonākuši pie tās epizodes, kur Kristus, kurš ir pierādīts kā Dieva dēls, kurš ir pierādījis sevi to, ka viņš ir uzvarējis Sātana kārdinājumus, ka viņš nāk kā atbrīvotājs. Un viņš uzsāk savu darbību, savu kalpošanu, un viņš arī ja, savu darbību ievada ar tādu, it kā uzrunu visiem par to, ko viņš darīs. Un to mēs redzam šajā raksturvietā sākot ar 18. pāntu, bet mēs pirms mēs nonākam pie viņa tā teikt programmas pasludinājuma, pie Kristus programmas pasludinājuma, mēs redzēsim, ka Kristus savu darbu pie mums paveic, kā viņš darbojās, šis jautājums, kā viņš paveic savu darbu pie cilvēkiem, kā Dievs darbojas mūsu vidū, kas ir tas līdzeklis, ar kur viņš darbojās, tas instruments, kā mēs piedzīvojam Dievu. Ja? Un atbildi pirmajā punktā jums lapiņās, ka viņš to paveic pie mums ar sludināšanu. Ka Kristus darbojas uz šīs zemes cilvēku vidū caur sludināto vārdu. Ja? Apstieties, es jums nolasīšu pirmo daļu šai rakstuvietai līdz 22. Pantam vēlreiz. Bet Jēzus gar spēkā griezās atpakaļ uz Galilēju, un viņa slava izpaudās pa visu apkārtni, un viņš mācīja viņus sinagogās, un visi viņus slavēja. Un tālāk 18. Pantā viņš saka, tā kunga gars ir uz mani, jo viņš man svaidīs sludināt prieku vēstu nabagiem. Un tālāk 22. Pantā, un visi viņam piebalso un brīnījās par žēlstības vārdiem, kas nāca par viņu lūpām. Ja. Mēs redzam, ka Kristus darbojās mūsu vidū, ka viņa mērķis, viņa uzdevums, tas veids, kā viņš paveica savu darbu, ir caur sludināšanu. Mēs bieži vien, es domāju, tas ir aktuāli, jo mēs bieži vien šodien neticam vārdiem. Vārdu spēks un nozīme šodien bieži vien tiek apšaubīta. Es domāju, mēs arī dzīvojam īpaši tādā laikā, kad mēs esam daudz pieredzējuši vilšanos vārdos, kur mums tiek solīts reklāmās, kur mums tiek solīts politiķu programmās, ja, un tā tālāk, kur mums liels skepsis par vārdiem, mūsu pieredzē. Otrkārt, arī filozofiski, ja, tiek apšaubīt vārdu spēju komunicēt kā tāda. Ja? Populārā līmenī, ja mēs vienkārši to ikdienas līmenī ņemam, tad bieži vien cilvēks, es nezinu, vai jūs esat dzirdējuši, kādu tā sakam, bet man ļoti regulāri, vienkārši parastās sarunās sanāk ar to saskarties, ka cilvēks saka, man tik daudz neinteresē, ko man saka šī grāmata, man vairāk interesē, ko es tajā brīdī piedzīvoju vai sajūtu, vai ko viņi man par ko viņi man liek domāt, vai, teiksim, kādu mākslu darbu gleznu, kur cilvēks saka, man tas nav tik būtiski, ko autors ar to gleznu domājas, man vairāk interesē tas mans piedzīvojums, mana pieredze, kas man dēļ tā rodās. Un tā tālāk, un kur patiesībā tiek apšaubīta spēja mums noskaidrot, ko domā kāda konkrēta vārda, ja? Vārdi, grāmatā vai kaut kur citur tiek vairāk uztvert kā, bieži vien, kā tramplīns paša domā un pašniskai pieredzei. Bet šeit mēs redzam, ka Kristus nāk ar pavisam citu piegājienu. Viņš saka, ka viņa uzdevums ir sludināt. Mēs to redzēsim arī turpmākajā Lūkas evaņģēlija gaitā, ja to viņš pasaka 18. Pantā, ka viņš darbojās mūsu vidū ar sludināšanu. Ar savu vārdu palīdzību. Un tas patiesībā nekas nav jauns. Jūs bijāt šeit iepriekš, kur mēs skatījāmies, kur mēs redzējām, kur ir Kristus 12 gadu vecumā, kur viņš ir templī. Atcerieties, bija tāda epizode, kur viņa vecāki viņu bija pazaudējuši. Šodien viņi noteikti tika iesūdzēti kaut kādā bērna aizsardzības tiesā par to, ka viņi... Jā, bet, nu, tās detaļas, faktiski kā tāds, ka viņi atklāja, ka Kristus ir templi, un ko viņš dara? Viņš māca. Jā. Viņš ir Dieva dēls, kas autoritatīvi māca, kas māca ar autoritāti. Jā. Un šeit turpinās tāpat ideja, ka Kristus mūs uzrunā, mūs dod jaunu sirdi, mūs pievērš, padara par saviem pavalstniekiem, viņš mūs stiprina, jā, darbojās mūsu vidū ar ko? Ar savu sludināto vārdu. Ar Kristus darbojas mūsu vidū ar savu vārdu. Ko tas nozīmē? Tam ir praktisks, tam ir nopietnas praktisks seks. Jā. Tas nozīmē, ka ja mēs gribam sastapt Kristu, ja mēs gribam piedzīvot Kristu, ja mēs gribam viņu pazīt, mums ir jāuzņem viņa sludinātais vārds. Ja mēs gribam augt Kristu, ja mēs gribam augt savā ticībā, ja mēs gribam augt tajā, kā mēs pazīstam Dievu, mums ir jāuzņem viņa sludinātais vārds. Tas ir tas veids, kā viņš darbojas mūsu vidū, kā viņš mūs padara pa saviem pavalstniekiem, kā viņš mūs pārveido, ja? Kā viņš mūs dod jaunu dzīvi un kā viņš turpina mūs veidot savā Kristu, savā līdzībā, caur savu vārdu. Tad tā ir pirmā lieta, ka viņš ir Dieva dēls, kas sludina. Un ja mēs gribam būt viņa pavalstnieki, ja mēs gribam būt Dieva bērni, mums jāturpina uzņemt viņa vārds. Ja? Tāpēc arī saka šīs lietas kā dievkalpojums, kā tās reizes, ka mēs sanākam kopā trešdienās. Mums nevajadzētu viņus uztvert kā sausas kaut kādas studēšanas reizes vai sprediķu klausīšanas. Tās vietas, kur jātop Dieva vārdam sludinātam, un tas arī interesanti pasaka par mācītāju uzdevumu. Vai to kalpotāju uzdevumu, vai jūs esat no mūsu draudz, vai jūs esat no kāds cits draudz. Kas jums ir jāprasa no saviem draudzes vadītājiem, no mācītājiem, no pārējiem? Kas ir viņu uzdevums? Ja bieži vien cilvēki saka, tas konkrētais cilvēks, man patīk, kā viņš runā. Jā. Bet patiesībā tas nav pareizais jautājums, kas mums ir jāuzdod. Nevis tas, vai man patīk, kā viņš runā, vai viņš ir iedvesmojoši runā, vai viņam ir labas idejas. Bet mums jāstāst, vai viņš māca Kristus vārdu uzticīgi. Tas ir viņa uzdevums. Jo tas ir tas veids, kā Dievs darbojās. Ja? Tas ir tas, kas jums jāprast no jūsu draudžu vadītājiem. Tas jums jāgadara no tām sapulcēm un kristiešu tikšanās reizēm, kam tur jābūt centrā, tur jābūt centrē Kristus sludinātajiem vārdam. Ja? Tāpēc arī viss, kas notiek draudzē, katrai kalpošanai jābūt ir veidotai ap Kristus vārdu. Kristus vārds ir tas motors, kas darbina mūsu kalpošanu, un tāpēc tam jābūt viss mūsu darbības centrā. Kristus ir Dieva dēls, kas sludina, un tas, kā viņš darbojas. Ja? Labi. Otra lieta. Kas tad ir viņa sludināšanas vēstījums? Ja? Kas tad ir viņa vēstījums saturs? Un otrā lieta ir tas, kas arī šīs dienas rakstītas centrā, ka viņš ir Dieva dēls, kas atbrīvo. Viņš pats mums pasaka, ja viņš mums iedod savu darbošanās moto vai galveno ideju. Ko viņš paveic? Viņš ir Dieva dēls, kas atbrīvo. Ja? Tas ir no 18. Panta. No 18. Līdz 21. Tātad viņš lasa no Jesajas grāmatas. Tā kunga gars ir uz mani, jo viņš man svaidīs sludināt prieku vēstu nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žēlstības gadu. Un grāmatu atdevis, viņš to aizvērst, viņš to atdevis sulēniem un apsēdās. Un viss, kas bija sinagogā, vērs savus skatus uz viņu. Un viņš iesāks tiem runāt. Šodien šis jūsu ausīm dzirdētais raksts ir piepildīts. Ja? Viņš ņem šo pravietojumu no Jesajas grāmatas, no 61. Nodaļas. Jūs redzat, jums uzvien otrā punkta, šis gabaliņš ir ieliks no Jesajas grāmatas iekšā. Es jums paskaidrošu pēc mirkļa, kāpēc ielikam šo citātu. Viņš saka, ka šis apsolījums ir piepildīts. Ar Kristus atnākšanu, ar Kristus ienākšanu pasaulē, šī atbrīvošana, ko Kristus apsola, ir notikusi. Mēs lās parunāsim, ko tas nozīmē, detaļās varbūt vairāk. Bet viņš pasaka, ka viņa, vēstījums, viņa vēstījuma pamatā, galvenā ideja, ko Kristus dara, ir šī atbrīvošana. Mēs līdz ieskatīsimies detaļās, ko tas nozīmē. Bet tā galvenā ideja, ka Kristus ir Dieva dēls, kas atbrīvo. Un apskatāties, ir šie vārdi, viņš saka, pasludināt tā kunga žēlstības gadu. Jūs redzat, tas ir 19. Panta beigās, ja? Un pasludināt mūsu kunga žēlstības gadu. Ko tas nozīmē? Un tas mums arī palīdzēs izskaidrot, kas tad ir šie, tas, ko viņš sauc par nabagiem, cietumniekiem un aklējiem. Jo pirmais variants, kā mēs to varētu uztvert, ir sociālās atbrīvošanas teoloģija, ja? Kur daudz cilvēku ir uzskatījuši, ka evaņģēlija vai bībeles galvenā doma tā, ka ir vienkārši sociāli jāuzlabo cilvēku dzīvi. Ja? Kā viņš saka, atbrīvot cietumniekus, nabagus, pabarot un dziedināt cilvēkus. Ja? Mēs sapratīsim, ko nozīmē šis tā kunga žēlstības gads, tas mums palīdzēs pareizāk interpretēt šīs idejas. Un lai mēs varētu saprast, kas ir tā kunga žēlstības gads, mums ir jāatgriežās trešajā mūzes grāmatā. Es jums līdz visu īsumā paskaidrošu. Kad Izraels iznāca no Ēģiptes, un viņi gatavojās iet apsolītajā zemē, Dievs viņiem dod savu likumu, kā viņiem būs dzīvot. Un viņš deva šādu, viens no likumiem, ko Dievs deva, bija tas saucamais, tas, ko jūs tu lai dzirdēsiet, ko Dievs sauc par gaviļu gadu, ja tas, no kā mēs, tur, tas vārds, no kā mēs iegūstam jubilēja. Atcerieties varbūt tās, ka 2000. Gadā, tuvojoties 2000. Gadam, Bono un citas slavenības cīnījās par parādu atlaišanu trešās pasaules valstīm. Āfrikai, ja nemaldos, varbūt vēl citām, tas bija, jūs varbūt atceraties, jā, par, un viņi to sauc par šo jubilējas gadu. Un šī kunga žēlstības gada pamatā ir šis vārds jubilēja, vai jubilējas gads, vai tas, ko šeit trešajā mūzes grāmatā sauc par gaviļu gadu. Un tā ideja bija tāda, ka Dievs savas tautas pamatā, vai tas, kā viņi dzīvoja kā kopien, viņš gribēja iedibināt šo žēlstības likumu. Ka, piemēram, tad, kad cilvēks nonāca parādos, viņš pazaudēja zemi, kas viņam piederēja, ka viņš pazaudēja īpašumu, kad viņam pašam dēļ parādiem bija jānonāk verdzībā. Dievs pateica, ka pēc katriem septiņiem gadiem, septiņi gadi Bībeles valodā ir pilnības zīme. Ir parādi jāatlaiž. Bet tad šie lielie parādi, kas bija zemes pārdošana, kad cilvēki daļa parādiem bija nonākuši verdzībā. Viņš teica, ka 7x7, ja, šī pilnība reiz pilnība, tas ir 49 gadi. Pēc 49 gadiem, viņš teica, 50. Gads ir šis gaviļu gads, jeb jubilējas gads. Kad cilvēkiem, kuri zaudējuši savu zemi, kuri zaudējuši savu brīvību, kur nonākuši verdzībā, ka viņi jāatbrīvo. Savas kopienas pamatā Dievs iebūvē šo žēlstības principu. Ja? Kad 50. Gadā, šajā gaviļu gadā, ir jādod cilvēkiem žēlstību un jādod brīvību. Ja? Es jums nolasīšu šo rakstu vietu no 3. Mozes grāmatas 25. Nodaļas, jūs varat sev pierakstīt. Jūs varat izlasīt visu 25. Nodaļu, ka jums būs tāda iespēja. Tad 3. Mozes grāmata, 25. Nodaļa, es lasīšu sākot ar 8. Pantu. Un tad tev būs skaitīt 7 tādus sabatu gadus. 7 gadus, 7 reizes. Tā kā tev visu 7 sabatu gadu laiku iznāk 49 gadi. Un gaviļu tauras skaņas, lai atskan 7. Mēneša 10. Dienā. Salīdzināšanās svētku dienā, lai šo bazūnu dzird visa zeme. Un jums jāsvētī 50. Gads un jāsludina tanī zemē visiem tās iedzīvotājiem atlaišana brīvībā. Tas, lai jums ir gaviļu gads, un jūs ik viens atgūsiet atpakaļ savu īpašumu, un ik viens atgriezīsies atpakaļ savā ciltī. Jūs redzat, kas 50. Gads ir šis lielais atbrīvošanas gads no verdzības, no parādiem, no trūkuma. Ja? Un tā tālāk, un tā tālāk. Bet lieta ir tāda, kad Izraels nekad šo gaveļu gadu nesvinēja. Izraels nekad tā arī neizpildīja šo likumu. Vēl vairāk, Izraels Dieva tauta vispār neizpildīja Dieva likumu. Un tā rezultātā saīsināsim stāstu. Izraels tika aizvest trimdā, tāpēc, ka viņi sacēlās par Dievu, viņi bija nepaklausīgi, viņi neizpildīja to, ko Dievs viņiem bija sacījis. Un viņi tiek aizvest verdzībā. Viņi ir no sākuma Babilonija, pēc tam Persija, Asīrija tur vēl bija pa vidu. Izraels kā sodu saņem to, ka viņi tiek aizvest verdzībā. Un viņi, dēļ savas nepaklausības, ir šie aklie, slimie, cietumā, ja? Tas ir sekas par viņu grēku. Šeit nav runa par vienkārši jebkādu nabadzību, jebkādu atrašanos cietumā. Ja? Bet šeit ir runa, Jesajas grāmata, tāpēc jums es ielicu šo citātu, ka tas no Jesajas grāmatas. Ka šeit ir konkrēta runa par Izrēlu un par to sodu, ko viņi saņēmuši kā nepaklausību Dievam. Jūs saprotiet? Tāpēc mums tas palīdz drusku atsijāt. Šīs vienkārši sociālās atbrīvošanas idejas. Ja? Te nav runa vienkārši par nabadzīgo pabarošanu vai vienkārši par cietumnieku atbrīvošanu. Bet te ir runa par tām sekām, kas ir nākušas par Izraēlu tautu, dēļ viņu grēka, ja? Dēļ viņu nepaklausības Dievam. Un tāpēc mums ir jāsaka, kas tad ir šī atbrīvošana? Ko tad nozīmē šī atbrīvošana? Ja? Ko tad nozīmē šo cietumnieku atbrīvošanu, aklo dziedināšanu, nabago, tā kā šeit sacīt, paēdināšanu. Ko tas nozīmē? Kad Dievs piedod savai tautai viņus grēkus. Ja? Kad Kristus pasaka, kad viņa ar viņu ierašanos tiek pasludināts tā kunga žēlstības gads. Ja? Tad viņš pasaka, kad viņā Dieva tautai ir atnākusi grēku piedošana. Ja, šī atbrīvošana no grēka, no soda, kas nāk par mūsu grēkiem. Un interesanti, es jums ieliku arī tāpēc šo citātu no Jesajas grāmatas. Apskatieties, jūs varat salīdzināt, kurā brīdī Kristus beidz citēt Jesaju. Viņš nenocitē visu, viņš vienā momentā apstājās. Ziniet, kā bērniem dod šīs te, šos te zīmējumus salīdzināt, nu saka, atrod 10 atšķirības, ja es jums aicinu atrast vienu atšķirību šeit. Kristus vienā momentā pārtrauc citēt Jesaju. Jūs redzat, kur ir apstīsimies Jesajas grāmatā, ja? Ja tas kungs mani svaidīs sludināt nelaimīgajiem prieku vēsti, dziedināt sagraustas sirdes, pasludināt apcietinātajiem atbrīvošanu un saistītajiem pilnīgu brīvību, pasludināt tā kunga žēlstības gadu un mūsu Dieva atmaksas dienu. Paskatieties, kur Kristus beidz citēt šo Jesajas grāmatu. Ievērojiet, ka viņš nonāk tikai līdz tam, ka viņš saka un pasludināt 19. Pantā, ja, mūsu kunga žēlstības gadu. Viņš nepasaka, kad ir pienākusi tā kunga atmaksas diena. Ko tad viņš ar to mums pasaka? Ka mēs dzīvojam šajā žēlstības gadā, kad atmaksas diena ir atlikta, kad tiesas diena ir atlikta, a Kristus ienākšanas šajā pasaulē ir žēlstības gads, kad Kristus aicina visus atgriezties. Ja? Un dažreiz arī, kad mēs runājam par Dieva žēlstību, mīlestību un sodu, cilvēki parasti iekrīt vienā vai otrā galējībā. No viens puses ir cilvēki, kas sacīs, tie ir cilvēki, kas viņi sacīs, ir labi un ir sliktie. Un sliktajiem ir jāsaņem sods. Dievs ir tas, kas soda ļaunu un Dievs tas, kas soda grēku. Bieži vien šiem cilvēkiem pietrūk žēlistības. Es nezinu, vai jūs to personiski saskāršies, es esmu. Jā, cilvēki, kas ir bieži vien varbūt paštaisni, jā, un arī kristieši tai skaitā, kas ļoti daudz, kuriem daudz ļoti patīk runāt par sodu. Un tad no otras puses ir tāda liberālāka cilvēka, saka, Dievs ir mīlestība, un viņš nevienu nesodīs. Ja? Visi būs glābti, visiem pieder Dieva pestīšana. Un Kristus nāk ar niansētāku vēstījumu. Ja? Mēs iepriekš no Jāņa Kristītāja redzējām. Es jums nolasīšu katram gadījumam šo rakstuvietu par Kristu, ko saka Jāns Kristītājs, kad viņš pravieto Kristus nākšanu, tas bija trešajā nodaļā. Jāns Kristītājs tātad par Kristu saka šādus vārdus. Tas trešajā nodaļā sakot ar 16. Jāns saka, es kristīju jūs ar ūdeni, bet pēc manis nāks viens spēcīgāks nekā es esmu. Kam es neesmu cienīgs atraisīt kurpes siksnes, tas jūs kristīs ar svēto garu un uguni. Tam vēteklis ir rokā, un viņš tīrīs savu klonu caur caurījumu un sakrās kviešus savā klētī, bet pēlavas sadedzinās neizdziestošā ugunī. Ja? Viņš runā par šīm abām lietām, ka Kristus nāk piedot grēks, bet viņš nāk arī kā tiesnesis. Un šeit Kristus mums pasaka, ka ar viņu ienākšanu ir šis Dieva žēlstības gads. Tiesa būs, bet šobrīd, kamēr mēs vēl dzīvojam šeit uz zemes, kamēr Kristus vēl nav atnācis otrais, ir Dieva žēlstības gads un tiesa tiek atlikta. Lai pēc iespējas daudz vairāk cilvēku varētu atgriezties un izglābties un saņemt piedošanu, lai mums nebūtu jānāk tiesā. Tiesa būs, bet Kristus ir atnācis mums sagatavot šai tiesai, lai mums nebūtu jānāk šajā tiesā. Viņš atnāca ar grēku piedošanu, atbrīvot mūs no tās trimdas, no mūsu grēkiem, lai mēs saņemtu piedošanu. Atcerieties, ko mēs sacījām. Šis žēlstības gads priekš Izraēla, kurš atrodas trimdā dēļ saviem grēkiem, ko tas priekš viņiem nozīmē, ka viņi grēki tiek piedoti. Ja? Kad Dievs viņiem piedod. Un Kristu ir šis Dieva žēlstības gads tagad mums. Bet mēs redzam vēl vienu lietu. Tas trešais punkts jums lapiņās. Kad Kristus un šis viņa vēstījums izraisa pretestību. Un ar to mums lūk ieliek tādu signālu. Viņš jau mums ieliek signālu par Kristus ciešanām, kas notiks evaņģēlija beigās. Bet viņš ieliek mums signālu arī par to, ka šī vēsts viņa izraisa pretošanos. Ja, viņa izraisa pretestību. Neizbēgam tajā laikā un vienmēr arī šodien mūsdienās. Es izlasīju jums šīs beigas. Kas te notiek? Kristus pasludina viņiem šo prieku vēsti un sakot ar 22. pantu. Un visi viņam piebalsoja un brīnījās par žēlstības vārdiem, kas nāca par viņu lūpām un sacīja, vai šis nav Jāzeba dēls? Bet viņš tiem sacīja, jūs katrā ziņā man sacīsiet šo sakāmo vārdu, ārsts dziedina pats sevi. Visu, ko esam dzirdējuši, notiekam Kapernaumā, to darīja arī šeit savā tēvu zemē. Bet viņš teica, tiešām es jums saku, neviens pravietis netiek cienīts savā tēvu zemē. Jo patiesi es jums saku, daudz atrāķņu bija Izraēla zemē Elijas dienās, kad debes bija aizslēgts 3 gadus un 6 mēnešus, tā ka liels pasnāca pār visu zemi. Tomēr Elija netapa ne pie vienas sūtīts, kā vien pie atrāķnes Serpatā, Sidonijā. Un daudz spitālīgo bija Izraēla zemē praviešu Elijas laikā, tomēr neviens no tiem netiks šķīstīts, kā vien sīriets Nāmans. Un to dzirdēdami, visi sinagogā tāpat dusmu pilni un cēlās un izdzin viņu no pilsētas ārā līdz kalnu malai, uz kuru pilsēta bija celta, lai nogāstu to zemē. Bet viņš caur viņu vidu iedams aizgāja. Kas tad mums šeit ir pasacīts? Viņi dzird šos žēlstības pilnos vārdus un priecājās. Un tagad es ceru, ka jūs sajūtāt nelielu šoka momentu. Viņi no sākuma ir kā no vienas puses priecājās, un nākošajā brīdī jau gatavu Kristu nogalināt. Ja, un tāpēc es sacīju, ka šeit tiek iedots signāls, kāda būs reakcija uz Kristus darbību un uz viņu vēstījumu. Ja, viņi šeit gatavojas viņu nogalināt, bet viņiem tas neizdosies līdz tam brīdim, kamēr Dievs pasto un Kristus pasto nebūs, īstais brīdis nebūs pienācis. Ja. Bet kas tad šeit ir sacīts? Ievērojot, kur sākās šis konflikta brīdis? Atcerieties iepriekšējā svētdienā dievkalpojumā, mēs runājam par to, ka Kristus tiek apliecināts kā Dieva dēls. Un tad, kad mums ir tiek doti Kristus radu raksti, viņi sāks ar šiem vārdiem, kad viņa cilvēciskajā līnijā tika domāts, ka viņš ir Jāzepa, kā tika domāts, tika uzskatīts. Cilvēciski visiem likās, ka viņš ir Jāzepa dēls. Un šeit tieši atkal tā pat problēma atnāk, rodās atkal. Viņš saka, kā viņš ir Jāzepa, kas viņš tāds ir vispār? Cilvēciski viņu redz vienkārši kā tādu labu jaunu skolotāju. Un tanī brīdī, ja, tanī brīdī, kad viņš pasaka, ka viņš ir Dieva dēls, ka viņš nāk ar šo autoritatīvo mācību, un ka viņš vēl pasaka, ka viņš tiek atgrūsts. Ja, un šeit viņš atsaucās uz notiekumiem arī vecajā derībā, kad Izraels ir atmetis Dievu. Šis posms pirms trimdas, kad Izraels ir atmetis Dievu, un Izraela tauta ir atgrūdus to kungu. Ja? Un pie kā viņš iet pie pagāniem? Tur rakstīs šie gadījumi par Nāmanu, par šo atrājetni. Un tad tanī brīdī, kad viņi izdzir šo vārdu, kad evaņģēlijs, tāpēc, kad Dieva tauta viņi atmetīs, ja? Ka evaņģēlijs iet pie citām tautām, viņi gatavi viņu nogalināt. Bet tā galvenā doma, kas šeit ir redzama, kad vēstījums par Kristu, viņš visos laikos, viņš vienmēr izraisīs šķelšanos un izraisīs pretestību. Atcerieties iepriekš, drusku, varbūt, ja jūs bijāt šeit, varbūt jūs dzirdēt, varbūt neesmu jūs paskaidrošu, kur, kad Marija ir atnesusi Kristus templu pēc 8 dienām apgraizīt, Simeons viņus sastopa un viņš saka, ka Kristus būs par celšanos un krišanu daudziem Izrēlā. Ka viņš būs kā zobens. Ja, ka viņš ir zīme, kam runās pretī. Un ka Kristus vēstījums izraisīs pretestību. Toreiz un arī šodien. Ja? Un kas ir tas punkts, kurš izraisa pretestību? Tas ir Kristus vārds. Atcerieties, mēs sacījām, ka viņš ir Dieva dēls, kas sludina. Un tas, vai mēs uzņemam viņa vārdu, viņa sludināto vārdu, vai mēs atgrūžam, pasaka, vai mēs uzņemam viņu, vai mēs viņu atgrūžam. Bieži vien mēs sastopsimies, jūs sastopsieties to, ka cilvēkiem nav nekādas pretestības pret Kristu. Viņi saka, jā, Kristus mums patīk, viņš bija labs skolotājs, viņš tāds ar tādām hipi idejām par mīlestību, par mieru, par visu labo. Bet līdz ko mēs sākam izlikt Kristus vārdu, nevis vienkārši abstraktā formātā, kur Kristus Gandijs un vēl daži citi forši zēļi apmēram līdzīgas domas runāja, bet kur mēs sākam runāt par Kristus, konkrētu Kristus vārdu. Ka tikai viņš ir tas, kurš pestī. Ka viņš ir tas, kas nāca mums glābt no šīs nākošās tiesas. Ja? Ka mums ir vai nu jāatgriežās, ja? Vai arī mēs pazudīsim. Līdz ko mēs sākam mācīt Kristus vārdu, cilvēkiem rodās pretestība. Ja viņš ir tas, kuram runā pretestība. Tam ir pāris, jums iedošu pāris praktiskas sekas šai lietai. Kāpēc tas tik būtiski? Pirmkārt, mums tiek iezīmēs tas jau, ka Kristus cietīs, ka Kristus vēstījumā būs jāskatās ar pretestību. Un zini, kāpēc tas ir svarīgi? Ja tad, kad tu sāc liecināt par Kristu kaut kur, un tu saskaries ar to, ka šai vēstī pretojās, tu vari būt mierīgs. Jo tas jau iepriekš tev tik pateikts, tu jau tik tam sagatavots. Ir tāds viens Michaels Wells, rakstnieks, viņš te arī Mateja baznīcā ar lekcijām ir uzstājies, un vienā grāmatā, ja es nemaldos, kas man kaut kāds sen tika uzdāvināt, tur bija stāsts par to, ka viņa ar sievu aizbrauc, viņa sievai bija jādzemdē, un viņi bija izgājuši to sagatavošanās nodarbības, un viņi zināja visu tās lietas, kurām ir jānotiek, ka tur būs tas tur sāpēs, tad būs nepatīkami, tad tur tas, un viņi zināja par šīm grūtībām, kas tūlītās būs, bet blakus viņiem bija viena cita sieviete, kas nebija tam sagatavota. Un visas tās nepatīkamās lietas, kas tajā procesā tur notiek, viņi uztver kā pasaules galva, viņi domāt, ka viņi tā teikt, arī viņas gals ir pienācis. Tikai tāpēc, ka viņi nezināja, ka tās lietas, kas notiek, ir nosacītas savā ziņā relatīvi, mēs varam sacīt, normālas. Ja? Un tāpēc arī savā ziņā šis brīdinājums par to, ka Kristus vēstījums, Kristus persona, viņu vārds saskarsies, viņš izraisīs neizbēgamu pretošanos. Tajos brīžos, kad tu to piedzīvosi, tu arī var sacīt, Kristum tas bija jāpiedzīvo, un arī apsuļu darbos tālāk mēs redzam, ka draudze aug, ja, kad Kristus vēstījums viņu vārds vienmēr saskarās ar šo pretošanos. Protams, tas nenozīmē, ka tas ir attaisnojums, lai kristieši būtu nejauki, neiejūtīgi, netaktiski, ja, un tā tālāk. Pa to nav runa, ja. Ja tu brauc trolejbusā un bez biļetes un tev paņem kontrolieris, nesaka, tev šodien bija vajāšanas evaņģēlija dēļ, ja. Par to nav runa. Ja. Ir runa par to, ka evaņģēlija vēstījums, ja, Kristus vārds, viņš saskarsies ar šo pretošanos. Un, piemēram, no otras puses, ja tu saki, ja tu esi tas, kurš tev izraisa pretestību Kristus vārds. Tev katru brīdi, kad tu dzirdi par Kristu, tā kā ar nazi kāds skrāpēt pa stiklu. Ja? Ja, tas ir iemesls tev padomāt, no kurienes tev nāk šī pretestība. Vai tu pieņem Kristu tāds, kāds viņš ir? Ja? Un vai tu neesi arī viens no tiem, kuriem ir vajadzīga šī piedošana, šī atbrīvošana, ko Kristus apsola, ja, evaņģēlijā. Mēs pēc kāda mirkļa arī iesim pie vakarēdiena, un vakarēdiens ir šis atbrīvošanas pasludinājums. Tā ir zīme un zīmoks tam, ka ja tu uzņem Kristu, ja tu uzņem šo viņa upuri, viņa nāvi pie krusta, viņa izlietās asins, viņa lausto miesu. Tas ir zīmoks tev no Dieva, kad arī tu piederi, ka tev ir dota šī atbrīvošana, šī žēlstības gads, ka tev grēki tevi piedoti. Ja, kad es atbrīvos no šīs trīmdes, kas ir, ko nozīmē, atrašanās grēku varā. Tas ir šis evaņģēlija pasludinājums, ka pie tiem, kas to uzņem, tāpēc mēs nākam, mums tiek prasīts, nākt un to pieņemt. Tas nenotiek automātiski. Ja mēs atstājam to kaut kur malā, mēs to nesaņemam. Ja šī nākšana pie vakarēdi nozīmē to, ka mēs sakam, man tas ir vajadzīgs, kā mēs lasījām par šo muitnieku, kurš saka, esi man grēciniekam žēlīgs. Ja, un tieši tie saņem piedošanu, jo kā mēs lasījām, ka Dievs stājas pretī lepnajiem, bet pazemīgiem dod žēlstību. Tie, kas paši sev paaugstināts, tiks pazemināti, un kas sev pazemos, tiks paaugstināti.